Kamisi Fati memberopulni bulan November rakyat memberopul siruari bumiara batu pulasi tupkuvavin luatin ni wawaw. Amani ulan sepapindran utandian buah dan semam tidna amnya lalam fandatsa na uran artifisiali ni ministeran ranu simfana diwana rumfitiwana nyaraka amni urnasa jirama. Maini fude pikaruana senerite yang cibazaza buku mardemaru mirakta mpikaruana na tom malagas pikarkanu maina ditaizan. Eta yeta mpikambanan tatsa yetu madagaskara ni ametana teknisyana inenivu mkumina anampiajuruam ni famkaranam. Niani velani mivayini ankuwasi ni flu francai Emmanuel Macron yonam ni papa François au Vatican kusizi rapitsum. Bruno rakutumalana teknisyan na merakam tikia James Daniela Manluna mikro manasa na wanarakani vavetom ni Radio Don Bosco. Ni tutul ni politikia nuan buatikia ni vavazwa maraina izau. Tiazu itvirana ni dinki om nipsia ta politikia mieluan fiatia na fifianana amtona telomropul suruarivu unyantuku utikiafu. Aftona afana mandusfaulana amfifianan zani. Aitina nafna ni vaulana tini arusu deni fandavana sinimu ni utikiafu fanadia dina rivu ala.
Nampatia ni antuko tukiafa ni lalana na nindira ni seni tamani tona dimembe fursuru arivu mitu nutena ulana na niputunda tewalu na niputunda kietinde samna piata izani magaga nifafa marta mreo piara di tamani fitunda na tewalu numenmen na mnifanirena ropikamba ni seni ankietini kanefa vofatula lanu zani na iza itunda yo kambula yun lalana adismainsi luku wa mze putunda yoni isipiamba ni seni sini ulanu zani ulana uira beva inyelia avya mni utikiafu fani lalana mamata ni sultena samiafa au natin ni sieni fanazavana.
Ni tena faula na maata wanae denwen fanravana la sieni miti sati ni ula na ngede zoe mila mapata lakutike patisikia toa natin yaani nu miadepta makasikan piftiana na famatit kensi ya tiresa pirine na tupun ten farang amse ula itata na ntansin fanzakana sati iksaru mapesa ula becha kamila fiftiana na yeto amtike ka sain matungane mamita kanwe amsofton zao marna fa tsinet ny fitatanana ny fifidianana nataon'ny ministera ny atantalo nahita lesoka koa tsika tamin'ilay fisiny ilay tseny ka ozy izay hoe zenety tamin'ny retraretra ohatra reny bilitainika sy ny karazanyreny nety tamin'ny fitatanana ilay seny teo aloha ozy izay hoe tsisy antony tokony tsy hitatanana azy fa raha le hoe seny amin'ny akapobeany kosa de ozy izay hoe ioa misy ministera ny atany efa natokana ny fikarakarana ny fifidianana andao averintsika any le fifidiana fa anjarantsika rehetrarehetra ny mpisehatra amin'ny fifidianana rehetrarehetra no mametraka ny arofanina mba tsy hafahany ministera ny atany a manao zay tiany atao amin'ny fitatanana ny fifidianana.
Andatsana urana artifisiali manditra ni fatandro ni tatana rifse mantidina arnyani andika leka fepetan raisina anapinandrano hampiudinana ni mila famkarana irnarata anandika leka izemiantuka ni mpulisanzatu ni famkarana jiru etomtik. Natoyan kiu izo fandatsana uranzao hamaana ni ulan sifa pindano etu andenvua tasu mantidina ka aminuna ni sandikian mamba mamatsilano ni fatavadata ni sandikian sisoni mamati nifata atsim na tanarivu amatina nifarian vutvurna si tiazupaniri zesami mamatilano na tanarivu semamtidna afku manazava ni tali general liftam sana nyasa iwanivu ni unasa jirama irtina rabarso.
Misy tsifampiana rotsakorana lehibe eto tanana na Antananarivo sy ny manodidina. Ny zavatra ho atao de ny orinasa jirama miaraka amin'ny ministera PIA zany a dia anao fandatsahana orana mandritry ny efatr'andro a ho an'ny andekaleka de noho izay tsy fahampiana zay a dia voaterisika manao rotsakorana hafa hafahana manosika ny milina famokarana herinaratra io. Lafa famokarana rano indray ho an'ny tanànana Antananarivo dia irahantsika malala ny tsy fahampiana ny eo Antananarivo amin'izao fotoana izao ka zao etsika ho atao zao dia mandritry ny efatr'andro ihany koa zany ho an'ny fanatsahana orana ho an'ny Antananarivo. Tokony zany rehefa milatsaka ireo orana io de rehefa miverina ilay renirano imamba sy sisaony a ary ny lakany fotovorona de tokony a iverina ny famatsiana rano a amin'ireny a faritra misy olana ireny. Faritra avaratra zany ohatrany hoe imamba dia Isabotsina Mena sy Akadikely sy ny sisa, sisaony a amin'ny faritra atsimo iray manontolo zany a tratran'ny sisaony daholy. anosato koa mbola tratran'ny 600 de ny fotovorona moa mazava ho azy any amin'ny feno rivo sy fitovorona zany zay hitantsika tamin'ny fotoana andro a fa de ritra tokoatra ny lakan'ny fotovorona.
Miaramiasa amin'ny ministeran'ny rano sy ny jirama amin'izao hetsika fandatsahan'olana izao ny eo anivon'ny fobe famantarana ny toetry ny andro nanomboka omaly voafeno ny fepetra ka ny ainga omaly atoandro tetehivato ny fiaramanidina amafisinga ilaina amin'izany eny amin'ny habakabaka andriamatoa ery lalaina rasolonjatovo avy amin'ny fobe famantarana ny mety ho toetry ny andro.
So zany izy vao tanteraka indray le fepetra ahafahana manao an'izay plus provoqué zay na le fandatsahan'orana. Izy io moa zany tsy hoe any fotoana zay tia nanaovana azy akory no ahafahana manao an'izay fandatsahan'orana zay, fa misy ny fepetra eny amin'ny atmosfera zany a sy ny condition rehetrarehetra zany a makasika rahona sy ny amandon'ny rivotra sy ny hafanana mba ahafahana manao an'izay opération zay. Efa tratra le condition ahafahan'le orana milatsaka zay vao afaka manao an'le plus provoqué fa mila pina tosika zany zay ataoko hoe fepetra zay mba ahafahana mahazo quantité betsabetsaka kokoa sy mba hiafaingana kokoa le fiavian'le orana. Normalement rehefa mianvoatra le zay fepetra zay a tokony rehefa tratra zany le fepetra de tokony hilatsaka ny orana na hariva ihany a.
Hitatra manerana nosy ny fandatsahan'orana artifisialy hoy ny teo anivo ministeran-drano fidiovana sy ny fahadiovana fepetra noraisy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fisian'ny orana ka mahamaina ny tany manerana nosy. Samy ahazo izay hetsika fandatsahan'orana artifisialy izay avokoa moa ny faritra rehetra arakaraka ny fahafenoan'ireo fepetra ara-teknika eny amin'ny habakabaka ka azahoana orana araka ny tokony izy. Manazava ny sekretera General Ministera Nrano ni fidiovana ary mifadiovana Mandimso Cleone.
Iarantsika malala mo efa iainantsika tanteraka eto Madagasikara ny olana ateraka ny fiovaovany toetrandro raha tany atsimo ny tena niainan'izany taloha zao de efa manerana ny Madagasikara. Manoloana an'izay olana zay de nandray andraikitra ny fitondram-panjakana ka anao an'izay opération provocation na pluie artificielle zay iarahana amin'ny ekipa jirama sy ny météo.
Anaovana fanadihadiana siantifika ny famaizan'ny fitoeram-pirenena misana ny fikaroana ara-industrie sy ny teknôlôjia na ny senerite entsimbazaza na mpanatsoana anao fikaroana eny atoerana ny polisy manapahaizana ara-tsiansa momba izany. Mai omaly voamaraimbe tokony tamin'ny telo ora maraina ny trano misy ity ivitoerana ity ka maikely atao ireo boky sy ny antota taratasy ary ny fitaovam-pikaroana maro samihafa momba ny zava-mananaina sy ny zava-maniry anaty ala zay tsy misy afa-tsy eto amintsika. Niditra antsehatra namonin'ny afo moa ny sampana mpamonjy foina adiny valo voavoafe izany afo izany. Voalaza fa vokatry ny fifampikasoan'ny tariby mitondra herinaratra no antony natonga ny fahamaizana saingy tsy hianina amin'izany ny tomponandraikitra fahiroso amin'ny fanadihadiana siantifika. Fanazavana
manoloana nyty voina mahazo ny senerite ity a dia akoatra ny fampiantsonan'ireo mpamonjy voina zay maika de maika mihitsy a manoloana ny fahapoazana dia nampianto an'ireo polisy siantifika koa zay araka ny voalaza moa hoe korsirpia natonga ny firehetana fa tsara ihany misy fanadihadiana avy amin'izay ro manafahefana fandraika amin'izay a ahafantarana hoe inona marina de nafototry ny loza fa de efa nampianto zay a ary efa tonga somantsara zareo a de miandry ny valy ny fanadihadiana ataon'zareo zany a ahafantarana tsara inona defaoaa.
Nilaza moa ny teo anivo ministera amin'ny fampianahana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa tsy misy fandraisany amin'ny fampidirana ponja ny talia jeneraly ny valanjavaboarin'ny Tsimbazaza izao fahamaizana izao araka ny ayany mpanara-baovao. Fa boky maro de maro mirakitra ny tsiambaratelon'ireo malagasy mpikaroka no levon'ny afo nandrita ity firehetana omaly ity. Ho sarotra ny amerenana izany boky zany tony teo aloha ny tomponandraikitra ao amin'ny senerite nanano sarotra moa ny fifehezana ny afo no ny fisian'ireo entina mora mirehitra ilaina amin'ny fanaovana fikaroana sy ny olana teo amin'ny rano. Manazava ny zava-misy sy ny tantaran'ity fobe mpikaroana mahity ary ny talehan'ny senereo sy ny senerite.
Tokony tamin'ny telo sy sasany maraina nanomboka nisy avo zany a teo amin'ny plafond ny senerité ary nitatra de nitatra izy io ka ny antso pompiery ho mpiara-miasa tonga ara-potoana ny pompier saingy noho ny olana amin'ny rano a de tsy nafe loatra fa nitatra nitatra le fitraika an'le afo noho zany a misy laboratoara may misy dipô may ary misy bao fisofitsy may marina fa misy fitaovana anaovan'ny mpianatra mémoira atsy ho atsy zany a may to anatin'ny zavatra io
tadatra ny trano io zany de tsaro ampiasaindreo fitaovana pataloha izy io ka rehefa tonga mitsangana reto foibe fikaroana tsika malagasy reto a de nyraisin'ny foibe fikaroana samy nanday nitandrify azy zany nanana tao ny celerité a de nanana tao koa zany ny celereux rehefa tatio aorina moa de natolotra ho an'ny celerité daholo le trano zany fa ny zay celereux zany nanana depô tao amin'io trano anisan'ny voan'ny favoazareo ihany fa ny bureau zany de efa natolotra ny namana ato amin'ny celerité zay no tantaran'io trano io.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena indray sika iapita eny amin'ny atemmeran-doolona indray ny volavolan-dalàna feny fitantanam-bolam-panjakana 2024 na ny LFI taorin ny fankatoava ny antemmeram-pirenena azy ny talata alina teo. Efa voafaritra ireo roa olona ny fandaharam-potoana andiniana ity tetim-bolam-panjakana ho antaona 2024 ity. Rivo Alain.
Raha ny fandaharam-potoana voafaritry ny loholona dia nialaka misy 5 Desambra izao no andalo fankatoavana hitambaram-be eo anivan'ny antenimeran-doholona ny LFI. Tsy aivina fa niteraka adihevitra be teny amin'ny antenimeram-pirenena ny votoatin'ny fitetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Miompana betsaka amin'ny sosialy sy ny fotodrafitrasa moa ny LFI araka izao fanazavan'ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabary ny Narson Rindra Asombelo izao.
Somary nahitana fidinana ny ankamaroany vola ampiasaina amin'ny fampandehanan-draharaham-panjakana. Iny zany dia somary fitena kely ny fanjakana ao anatin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny andavanandro zany a au profit an'ilay dépense sociale sy ilay infrastructure fotodrafitrasa zay nyresahana teo. Etakilany anefany a izany finafinana asa rehetra zay ho ataontsika zany a dia tsy maintsy manao a zay ezaka koa isika anatsarana fidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana satria tsy vitavita amin'izao fotsiny a izany finanasa izany a fa tsy maintsy misy a loharanom-bola ihany koa entsika anatsarana ny fidiram-bolam-panjakana.
Isany nabe resaka koa ny bolabolan-tsavony nambaran-dramatoa minisitra fa tsy maintsy manaja ny lalàna ao amin'ny rafitra eran-tany misahana ny fahadisiranany Madagasikara amin'ny mampikambana antsika ao anatiny.
Anatin'ny lalàna mifehan'izay organisation mondiale des douanes izay a ny bolabolan-tsavony dia klase ao anatin'ny atao hoe produit fini dia izay koa nanaovantsika anazy a hoe produit fini ihany koa eto Madagasikara fa tsy izay rery ihany ny tena antony fa ny tena antony lehibe a dia miezaka isika amelo maso an'ireo orinasa izay mampiasa akora vokatra eto Madagasikara fa tsy akora afarana avy any ivelany. Natevitra teo hoe tsy hiakatra ve ny vidina savony dia efa nisy resaka nivoaka ihany teo hoe na tamin'izy mbola folo isan-jato ary ny tamin'ny taona 2017 miakatra foana ihany ny vidin'ny savony na folo isan-jato zany na 20 isan-jato dia miakatra foana ny vidin'ny savony ka rehefa samy hiakatra ihany ilay izy a dia eo tsika manao safidy hoe hiakatra makao anaty kitapom-bolam-panjakana mba eto tsika natanterahana ny vinan'asa tiantsika tanterahana eto Madagasikara ve sa hiakatra ho any anaty kitapom-bola na orinasa vahiny a mpanafatra bolabola eto Madagasikara. Ny lany teo moa zany dia hoe mijanona ho 20% ilay bolabolan-tsavony.
Fa etaeta ny fikambanam-ben'ny tantsaha eto Madagasikara kosa ny ametrahana teknisianina eny fotony anoro lalana ny mpamokatra ny amin'ny tokony atao hampiroboroboana sy atrasa eny ambany vohitra. Tokony aparitaka iranonosan'ny teknisianina COGF mpanolotsaina amin'ny fitantanana ny famokarana ho an'ny fianakaviana zay hita sy azotsapahitanana ny vokatra azo taminy atany amin'ny faritra tsimonosy na ampiarana azy. Misy ny rafitra mitovy aminy saingy any amin'ny distrika no misy azy ireny fa ny COGF kosa any amin'ny kômina no ametrahana azy. Komina misa ifajata maeri no aitana zyanketeny any amin'ny faritra Tsimonosy. Mahatsapa ihany koa hakoatr'izay ny tantsa fa tsy manandanja fily amin'ny fanapahan-kevitra eny fotonizy ireo noho ny fanovana ny lavitra misy. Matetika resy hatrany ny solotena amin'ny tantsa amin'ny tolo-kevitra aroso. Hangatana mba ho tena iva ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra amin'ny tantsa mpamokatra hoy Andriamatoa Rakotovao Roland filohan'ny fifata.
Sady sehetra fanakalozan-kevitra izy no sehetra fakahan-kevitra. Zay zavatra rehetra zany nampahikadina drafitr'asa tahaka an'itony a dia atao laharam-pahamenina ny hevitra ny tantsaham-pamokatra eto Madagasikara. Efa natao zany izy tamin'ity SSP ity a efa naka ny hevitra tagnamin'ny OPF matsaka hevitra ihany keo ty amin'ny producteur aty amin'ny tranobe ny tantsaha. Izahay zany manantena mba tsy hiova rany hevitra zay natsakaina taminay fa tena mba tena hipaka any amin'ilay tena stratégie tokoa lay hevitra zay natsakanay taminay. Manaraka an'izay zany a dia mba apetraka tsara ny toerana misy an'izany tantsaham-pamokatra zany eto Madagasikara. Hoe manany lanjany a dimy amby valopolo isanjato ny ponina eto Madagasikara na valopolo isanjato ny ponina. Dia tena omena lanja zany zay mba henona lay hevitra atolotra ny tantsaham-pamokatra.
Ny fito isanjato ireo antota taratasy voaray momba fangatahana maribonina pirenena ihany no tsy nekeny ny filan-kevitra amin'nysahany izany ho an'ny tapa amin'ny faharota amin'ity taona ity. Anton'izany moa ny tsy nahafinoany ireo antota taratasy ireo ny fepetra ilaina. Ny tombo avo efatreny ny taratasy voarain'ny filan-kevitra amin'nysahana amin'ny fangatahana maribonina pirenena. Raha toka 25,300 ny antota taratasy voarain'izy ireo nandritra amin'ny fivoriana teo aloha dia tafiakatra 500,000 zany tamin'izao fivoriana faharoa nandinehana ireo fangatahana maribonina pirenena ho an'ny taona 2020 ireo. Ny farany omaly moa izany fivoriana izany rehefa nahatra tapabolana ka ny voalohan'ny taona 2020 no hivoaka amin'ny gazety mpanjakan'ny repoblika ny lisitra ireo ahazo izany ka nangataka tamin'io sampandraraha io. Nodinihana tsirairay ny fangatahana analiny nandrita izao fivoriana izao. Ny mpikamba ny filan-kevitra misahana ny fanomezana maribonina pirenena Todibesola Jean Pierre.
Ny personnel technique administratif ny siège moa de olona efa zadrara de amboarin'zareo le dossier rehetra de mizara 3 commissions zay de mijery ny kany tsiraikiraiky ary ndraindray aza tena mahasorena mihitsy satria ohatra mitovitovy daholo le présentation fa raha tojany le présentation somary hafahafa de sansahirana ihany zay mandamindaminazy fa nylamina tsara ny asanay noho ny fanomanana nataon'ny personnel administratif et technique teto amin'ny siège. Ireo dossier ireo raha fa mahazo ny avinay conseil de l'ordre de makany amin'ny premier ministre any mahazo arivo de any ndray koa zareo mandamindaminazy avitanyny imprimerie nationale mamoaka le journal officiel de la république any anatin'iny misy ny anaranna olona zay nahazo ny maroboninahitra tandrika azy tsirairay. Aorinan'izay le tompona maroboninahitra no afaka milahatra hoe zany de hividy médaille fa ady apetako any aminay any ny médaille nazo zay vao izy afaka milanjalanja zay maroboninahitra nazony ka zay procédure administrative zay mety eo amin'ny 2 volana na 3 vola farafahaelany ivoahan'le anarana rehetra any amin'ny journal officiel.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Nahita marimaritra iraisana amin'ny fananganana ny governemanty iombonana any Allemagne ny antoko sosialdemokraty ny antoko maitso ary zareo mpandala ny fahalalahana. Asambany no nisy fifanarahana toy izao teo amin'ny 2 atoko ireo teo amin'ny tantaram-pirenena ity any Allemagne ity. Natolotra omaly ny drafitra hitantanana ny governemanta sy ny fanjakana Allemand hoetitra amin'ny fitsipikarahana amin'ny tetibolam-panjakana izy ireo homena sehatra manokana ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Mivahiny any Croatia ny filoha frantsay Emmanuel Macron izy no filoha frantsay voalohany nitsidika izany firenena izany taorian'ny taona 1950. I Croatia izay maniry ny anamafy ny fiaraha-miasa ao amin'ny vondrona Eropeana ihany koa. Hiazo any Roma any Italia moa ny filoha frantsay hanosy ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana italiana sy frantsay. Mandrita izany no ionany amin'ny papa François ao Vatican ary fionana faharoa eo amin'ny rotota fotaterahana rampitso. Niani Etiopia ambavawana mfaravana nuniadiatano iti firinena isan mandusu ati Afrika iti. Miatsu ni fapsara na nifanduna na sekretera jenelano firinena mkiambana iti akila ni mitantieta manua na tafpanzakana mifanandana amnipiuku ni prime minister milisi za ifatilafta nirenvuata awadisa Abeba numisias. Makasita ka anopienu nanaraka niftona mbavate tomni radio dombosko tamzo maraina joman miftona nundaini sapa na fapa la lambavu amsi viura maraina mandapta fatupkula situpkovavi.